forever, ever, order, never mind. Kumekucha Afrika. Jambo mpenzi msikilizaji popote ulipo, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya alfajiri hii, tarehe 21 Septemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa mbalimbali pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu.
Baadhi ya yale utakayosikia wakati ulimwengu unaadhimisha leo hii siku ya amani: makundi ya wanawake nchini DRC yanawalaumu viongozi kutojali maslahi ya raia na ndicho chanzo cha ukosefu wa amani katika taifa hilo.
Na sisi tunawaambia wakuu viongozi, muikale sasa na nyinyi mkubaliane ili tupate kupata amani ya lote na ya kukawia.
Katika habari nyingine, mmoja wa wagombea wakuu wa uchaguzi wa rais nchini Ivory Coast na vyama vya upinzani wameanzisha kampeni ya kumweka pingamizi rais Alassane Ouattara asiwezi kuwania muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa tarehe 31.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuendelea na uamuzi wa kumteua mmoja kati ya majaji wa conservative wanawake ili kuziba nafasi iliyoachwa wazi kutokana na kifo cha jaji mashuhuri wa mahakama ya juu Ruth Bader Ginsburg aliyefariki dunia wiki iliyopita. Akiwa katika mkutano wa kampeni Jumamosi usiku katika mji wa Fayetteville, North Carolina, Rais Trump alitangaza kuwa atafanya uteuzi huo wiki hii na atakuwa mwanamke. Mapema aliwataja Amy Coney Barrett wa mahakama ya rufaa ya Chicago na Barbara Lagoa wa Atlanta kuwa anaweza kumteua mmoja wao. Wafuasi wake walikuwa wakishangilia kwa kusema ajaze nafasi iliyoachwa katika mahakama kuu, na Rais Trump alisema ndicho sasa anachotarajia kukifanya. Maafisa wa Sudan watajadili hatua za kuondolewa kwa nchi yao katika orodha ya Marekani ya nchi zinazofadhili ugaidi, wakati wa wizara ya maafisa wa Marekani katika falme za Kiarabu wiki hii, kwa mujibu wa taarifa za baraza linalotawala za Jumapili. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba serikali ya mpito ya Sudan ambayo inaongoza nchi toka kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka jana imekuwa ikishinikiza Sudan kuondolewa katika orodha hiyo ya Marekani, jambo ambalo linazuia kupatikana kwa mikopo ya nje ili kukabiliana na msukosuko wa uchumi. Hapo mwezi Agosti, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alizungumzia suala la Sudan kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel wakati wa ziara yake. Waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok alimuelezea kuwa yeye hana mamlaka ya kufanya hivyo. Mgombea mkuu wa uchaguzi wa rais nchini Ivory Coast na kundi la vyama vya upinzani walitoa wito Jumapili wa kuanzisha kampeni ya kumzuia rais Alassane Ouattara asiwanie muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa na Patrick Nduwimana.
Uchaguzi huo unaonekana kama moja ya mitihani mkubwa juu ya utulivu wa taifa hilo la Afrika Magharibi tangu uchaguzi wenye utata uliosababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2010-2011. Mahakama ya katiba ya Ivory Coast imemruhusu Ouattara, rais wa zamani Ari Conan Bedie, na wagombea wengine wawili kuwania urais. Lakini Bedie aliwaambia mkutano wa chama cha upinzani cha PDCI mjini Abidjan kwamba baada ya mkutano wao wa Jumapili, vyama vimeungana pamoja ili kupinga muhula wa tatu wa Ouattara. Ni juu yetu sasa, kwa kuzingatia yale yote yaliyozungumzwa hapa, kulinda utulivu wa taifa, Bedie amesema, akiongeza kuwa kwa vile Ouattara anang'ang'ania kugombea, kuna kauli mbiu iliyobaki ni moja tu, pingamizi ya kiraia. Darzeni ya watu wameuawa tangu maandamano dhidi ya Watara kuzuka mwezi uliopita baada ya kutangaza kwamba atawania urais baada ya kifo cha hafla cha aliyekuwa mgombea wa chama tawala kilichotokea mwezi Julai. Upinzani unasema Watara aliyechaguliwa mwaka 2010 na kuchaguliwa tena mwaka 2015 amekiuka katiba kwa kuwania muhula wa tatu. Lakini rais huyo mwenye umri wa miaka 78 anasema kulingana na marekebisho kwenye katiba, mihula yake miwili imeanza upya.
Moto katika majimbo ya eneo la Pasifiki la kaskazini magharibi mwa Marekani yanakabiliwa na moto ambao tayari umeshaua watu 35. Wanasayansi wameita mioto hiyo kuwa ni ya kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Kwa sasa wanasema nguvu yote imeelekezwa katika kukabiliana na mioto hiyo ambayo imeshachoma mamilioni ya hekari za misitu. Kikosi cha jeshi cha South Carolina kinajiandaa kwenda kukabiliana na janga hilo ambalo linahatarisha usalama wa watu na mali zao. Tutakuletea habari zaidi za taarifa hii katika ripoti zetu. Marekani leo hii itaweka vikwazo kwa zaidi ya dazeni ya watu na biashara zilizojihusisha na mipango ya nyuklia ya Iran, makombora na silaha, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Marekani. Afisa huyo amesema mpango huo utaendelea nyuma ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa Teheran, ambapo Washington inaeleza kuendelea na mkakati wake licha ya upinzani kutoka kwa washirika wake. Akiongea kwa masharti ya kutotambulishwa, afisa huyo amesema kwamba Iran inaweza ikawa na mali ghafi ya kutengeneza silaha za nyuklia itakayofika mwishoni mwa mwaka huu, na kwamba Tehran imeanza uhusiano wa kutengeneza makombora ya masafa ya kati kwa kushirikiana na taifa lenye nguvu ya nyuklia la Korea Kaskazini. Hakueleza taarifa za kina kuthibitisha madai hayo. Vikwazo hivyo vinaelezwa kuwa vipo katika mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kuzuia Iran kuwa na ushawishi wa kikanda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika vyema kupitia Redio Sango Malamu huko Bunia na Redio Vision Shalaha Bukavu. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka DRC. Wakati ulimwengu unasherehekea leo siku ya amani, nchini DRC makundi ya wanawake yanasema viongozi wa Afrika wamekuwa wakiongoza mataifa yao bila kujali wananchi, na hii ikiwa chanzo cha ukosefu wa amani kama hali ilivyo DRC. Oster Malevika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Na sisi tunawaambia wakuu viongozi, muikale sasa na nyinyi mkubaliane ili tupate kupata amani ya lote na ya kukawia.
Leo ikiwa ni tarehe 21 Septemba kila mwaka, siku ya amani duniani, wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa katika shirikisho la Kafede wasema kile unachofanya duniani hukufata kaburini na hata kizazi chako. Huu ukiwa ni ujumbe wa wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hawa Kasim, akina mama kutoka wanawake wa Kiislamu Kivu Kaskazini katika mji wa Goma, anasema
leo nataka kuonesha viongozi kama ufalme ni wa Mungu, njoo yenye hauna mwisho. Nasikia njoo, hata baba yetu Adamu alimwambia mtoto wake mashauri tatu, akamwambia mtoto wangu na kushauri hivi katika hii dunia, usikuwa mtu mwenye kujivuna na kujinyanyua na kujiaminia katika hii dunia. Na mimi nilijiamini mfalme wa mbingu, msegonde wakanitupa nje. Ya pili akamwambia mtoto wangu, katika hii dunia ukuwe mtu mwenye kuwa unasikia mashauri na ukuwe naomba mashauri.
Neno kubwa ikiwa tujenge amani pamoja, wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba kushirikishwa katika kazi za kuhudumisha amani. Ijini Pendeza Bikai Isabelle ni kutoka shirika la Kafede, ikiwa ni muungano wa wanawake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitumaini kwamba mikutano ya wanawake yanaweza kuleta mabadiliko.
Tupendeza tukutanike na bamama bote ili tupate kuomba, tumulilie Mungu atupatie salama, atie ndani ya mioyo ya wakongomani upendo ya kupenda nchi yao na kutumika kwa ajili ya swala la amani ndani ya nchi ya Kongo.
Ambao wote wamekaa katika sala na kuombea viongozi wa Kongo. Kwani viongozi wa Kongo hupuuza mashauri kutoka kwa wananchi wao.
Leo nataka kuonesha viongozi kama ufalme ni wa Mungu, njoo yenye hauna mwisho. nasikia
wakijali mashauri kutoka vyama vyao. Neli Lumbulumbu:
nikusema sisi wote tujitie pamoja na kila mtu alete yake jiwe ama nguvu na mawazo mchango, ili tupate kujenga amani, kwa sababu amani haizi kujengwa na mtu mmoja.
Hata hivyo, nimezungumza naye Priska, mmoja wa akina mama, vile vile akiwa waziri wa elimu hapa Kivu Kaskazini.
Sisi wote tunapasha ungana mkono kwa umoja, kwa sababu tutumikie serikali yetu na kwa sababu tulete amani, kwa sababu hata Biblia inasema kenye mama anapenda na ndio kile Mungu anatenda. Na tunakuwa na imani kama wamama wakishajitia pamoja tutapata amani. Hii njoo inakuwa message ya leo, kwa sababu tunatafuta amani, tumeshunga pamoja kwa siku ya leo ili kupata ile amani.
Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri ndiyo mikoa inayoshuhudia machafuko mara kwa mara. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo yetu yanasikika mjini Nairobi kupitia Radio Citizen na mjini Mombasa mnatupata vyema kupitia Radio Kaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Ndugu wa watu 12 wa Hong Kong waliokamatwa na China katika bahari mwezi uliopita wanaitaka serikali ya Hong Kong kuwaeleza hali zao na kuhakikisha wanasheria wa kuwatetea wanateuliwa na familia zao na si serikali ya China. Watu hao 12 walikamatwa Agosti 23 kwa kuingia China bara kinyume cha sheria baada ya kuondoka Hong Kong kwa kutumia boti wakielekea katika taifa linalojitawala la Taiwan. Wakati hao wote walikuwa wakishukuliwa, watu hao wote walikuwa wakishukiwa kufanya uhalifu Hong Kong unaohusiana na maandamano ya kupinga serikali yaliyozuka mwaka jana. 10 kati yao wameshasomewa mashtaka yao na kuachiwa kwa dhamana, lakini hawakuruhusiwa kuondoka katika koloni hilo la zamani la Uingereza, yani Hong Kong, na wote wanashikiliwa katika jimbo jirani la Shenzhen. Idara ya usalama wa taifa ya Uzbekistan inaeleza kwamba kuna vitendo vya msimamo mkali wa kidini katika taifa hilo la Asia ya Kati, lakini kutokana na rekodi ya nchi hiyo kutumia shutuma za ugaidi kuadhibiti wapinzani wa kisiasa kumesababisha baadhi ya wafuatiliaji kutokuwa na imani na madai hayo. Chombo hicho cha usalama cha nchi katika miezi ya hivi karibuni kimetangaza kufanyika kwa operesheni kadhaa dhidi ya matendo ya msimamo mkali, ikijumuisha operesheni ya Septemba 8 katika mji mkuu wa Tashkent. Raia 6 wa Uzbekistan wanashikiliwa kwa shutuma za kusambaza ujumbe wa kushawishi watu kujiunga na taasisi za kimataifa za kigaidi. Na wizara ya mambo ya ndani ya Bahrain imesema Jumapili kwamba imezuia shambulizi la kigaidi mapema mwaka huu ambalo lilikuwa likiratibiwa na vikosi vya jeshi la Kiislamu la kimapinduzi la Iran. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba taarifa hiyo imethibitisha ripoti za vyombo vya habari za awali kuhusu shutuma za kupangwa kwa shambulizi la kuongeza muda uliopangwa kufanyika. Mapema Jumapili, televisheni ya taifa ya Saudi Arabia Al Akhbariya na gazeti la Bahrain la Akhbar Al Khalij yaliripoti kwamba uchunguzi wa wizara ya mambo ya ndani umegundua kwamba kundi jipya linaloitwa Brigedi ya Kasim Suleiman imepanga kufanya mashambulizi katika sehemu kadhaa za umma na taasisi ya usalama nchini Bahrain. Ripoti hizo hazikuelezea lini hasa mashambulizi hayo yalikuwa yamepangwa kufanyika. Serikali ya Iran haikuwa tayari kutoa taarifa yake kutokana na madai hayo.
Umoja wa Mataifa unasema umeanzisha operesheni ya kuwapatia makazi maelfu ya wahamiaji na wakimbizi ambao wamekoseshwa makazi kwa sababu ya moto ambao ulichoma kituo cha wakimbizi huko Moria kwenye kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Zaidi ya watu 12,000 wanaotafuta hifadhi ambao walikimbia moto ulioharibu kituo cha kuwapokea wahamiaji na wakimbizi cha Moria kwa karibu wiki mbili zilizopita wamelazimika kuishi sehemu za nje za wazi au kwenye mahema ya muda. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kiasi cha watu 5,000 wamehamishiwa katika kituo kipya cha dharura ambacho kimefunguliwa na mamlaka ya Ugiriki huko Karatepe, karibu na kituo cha Moria. Eneo jipya lina uwezo wa kuhudumia watu 8,000. Wahamiaji wengi wamepinga juhudi za kupatiwa makazi ya muda baada ya moto, wakihofia kwamba huenda wakakwama huko kwa muda mrefu zaidi. Hata hivyo, msemaji wa UNHCR Shabia Mantu anasema operesheni ya polisi imeanza Alhamisi kuwahamisha wanaoomba hifadhi kwenda kwenye eneo jipya, na hilo linafanyika vizuri. Anasema hakuna matumizi ya nguvu au matukio ya ghasia ambayo yameripotiwa.
Kabla ya kuingia katika kituo, wakazi wote wapya wanafanyiwa uchunguzi wa COVID-19, ikiwa ni juhudi za kudhibiti virusi. Hadi hivi leo, matokeo ya upimaji huo yameonyesha kuwa kuna watu 150 wamegundulika wana virusi. Wote wamepatiwa huduma za afya na wametengwa katika eneo maalumu ndani ya kituo hicho kipya.
Mantu anasema wakimbizi wamechoka sana kwa sababu ya kukaa mitaani kwa siku kadhaa, na sasa wamepata nafuu baada ya kuona wamepatiwa sehemu ambako wanaweza kupokea misaada ya msingi, lakini bado na wasiwasi kuhusu hali yao ya siku za usoni, anasema msemaji huo. Wasiwasi ambao pia UNHCR inao.
The new site is currently functioning as an emergency shelter facility.
Eneo hili jipya hivi sasa linafanya shughuli ya kutoa makazi ya muda. UNHCR inasaidia katika kupatikana kwa suluhisho la makazi ya muda, lakini imetahadharisha kile ambacho kinaweza kuonekana kuwa ni makazi yanayostahili wakati wa dharura, lakini si mwafaka kuwa ni ya muda mrefu. Mamlaka nchini Ugiriki bado haijafafanua hali ya baadaye ya matumizi ya eneo hili.
Greek authorities are yet to clarify the future use of the site.
UNHCR inaisihi mamlaka ya Ugiriki kuendelea kuhamisha kwa usalama na utaratibu maalumu wakimbizi kwenye eneo na kwenye maeneo yengine ya Umoja wa Ulaya. Inasema suluhisho la muda mrefu lazima lipatikane kwa maelfu ya watu wanaoomba hifadhi ambao wanaishi sehemu chakavu na kwenye kambi zenye msongamano mkubwa. Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia, mioto mikali inaendelea kukumba majimbo ya eneo la kaskazini magharibi mwa Marekani na kuua watu wasiopungua 35 mpaka sasa. Wanasayansi wanasema mioto hiyo haijawahi kutokea kwa ukubwa na ukali huo katika maeneo hayo, wakati maafisa wanasema wanafanya kila kinachowezekana kupambana nayo baada ya kuchoma mamilioni ya hekari za misitu. Mwanahabari wa Sauti ya Amerika Arash Arabasadi anaripoti kuhusu namna jeshi linavyokabiliana kupambana na mioto hiyo. Patrick Nduwimana anaarifu zaidi.
Wanajeshi wa Marekani wakiwa kwenye kambi ya Pendleton kusini mwa California wakijiandaa kwa kupambana na mioto iliyosababisha vifo na kugubika eneo kubwa la kaskazini magharibi mwa nchi. Luteni Kamanda Melina Mesta anasema mnamo siku chache zilizopita idadi ya wanajeshi iliongezwa na wakapewa vifaa wanavyohitaji kwa ajili ya usalama wao na shughuli yao. Mafunzo yalianza mapema jana na wataendelea kupewa mafunzo katika siku chache zijazo kabla ya kuondoka na kwenda uwanjani kuanza shughuli yao huko. Luteni Kamanda Melina Mesta anasema wanajeshi wamefurahi kupata fursa ya kujiunga na operesheni za kuzima moto leo kama waliofanya siku za nyuma. Afisa mkuu Andrew Hessinger anasema ana karibu wanajeshi 80 katika kikosi chake na wote wamejitolea kufanya kazi ya kuzima moto.
This mission, it's in our own backyard. Okay, we have...
Shughuli hii ni kama ya nyumbani kwetu. Tuna wanajeshi wengi, kambi ya Pendleton ndiyo kambi kubwa, na katika kikosi changu zaidi ya 50% ni kutoka California. Kwa hiyo wengi wameguswa na hali hiyo, kwa sababu unajua wengi ni wa huko California, ndipo walipozaliwa na kukulia.
Frank Guzmani kutoka idara ya misitu nchini Marekani amepongeza uchapaji kazi wa wanajeshi hao wenye uzoefu.
Walikuwa wanazoea kufanya kazi katika makundi madogo, wamezoea kazi kwa haraka na kukabiliana na changamoto. Nadhani hiyo ni moja ya maadili yao ya msingi na ambayo itakuwa muhimu katika juhudi za kuzima moto, ambapo tunaweza kubadili mwelekeo na ni nguvu ya asili isiyotabirika.
Watu wasiopungua 35 walifariki na mamilioni ya hekari kuteketea msimu huu wa mioto katika eneo la kaskazini magharibi mwa Marekani. Wanasayansi wanasema kuwa ni moto mbaya zaidi kuwahi kutokea katika karibu miongo miwili. Wataalamu wanahisi kuwa nguvu ya moto unaojitokeza mara nyingi ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaelekea huko Mombasa, ambapo raia kadhaa wameungana mitaani na kujifunza mbinu za kilimo cha mboga pamoja na matunda ili kukidhi mahitaji ya jamii zao katika kipindi hiki kigumu cha uchumi kutokana na janga la corona. Josephat Kioko amewatembelea raia hao.
Pembeni mwa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi, sehemu ya shamba ambalo limesalia hapa muda mrefu bila kutumika. Lakini kipindi hiki cha janga la corona, upo upanzi wa mboga, matunda na jamii nzima imefaidika.
Mimi kwa majina naitwa Ronald Kibet Bichage, natoka kaunti ya Kisii na mimi ni mkazi hapa Mombasa kwa miaka mingi. Nilikuwa nafanya kazi katika Signon Company Flight Limited, lakini sababu ya corona ikaja kasima. Na nilipoangalia nikaona hapa mtaani kuna uwanja hapa umelala bure kando ya Waya Airport. Hapo nikafizia nifanye kulima kiasi tu ile nafaidi mimi mwenyewe na jamii kwa jumla. Nika expand ile shamba na kwa hivi sasa naona nimepanda sukuma, kuna mabenda, kuna mkunde, kuna tomato. Na hakika watu wenzangu walipoangalia na ikabidi wafanye hiyo kaingilie ile biashara. Kidogo hata kama kuna corona, mboga hatununui na hapo hapo ndio tunafanya kuuza tukapata kani unga. Kuna wakati mmoja wao alikuja hapa akanisalimia, naambia bwana mimi nafanya hapa airport, basi kama mnafanya ukulima ni vizuri hata mtakuna mboga zenu hapa, lakini kile mtafanya waya msiweke takataka, nyinyi mtaendelea kazi zenu na sitawauliza kitu. Wote okay, wazee kwa vijana. Heri hizi ambazo anaziona ziko kwa shamba kuchindelea kwenda sokoni kununua, hajui zimepandwa wapi, zimetumia madawa gani. So wanaipenda sana. Pia kuna changamoto kiasi. Manake kama hivi sasa wakati wa kiangazi, itabidi ufanye kunywa maji. La pili kuna wadudu. Mboga kama sukuma, tomato hizi ambazo unaziona, hakika zinataka dawa.
Nikiangalia ni umbali wa mita zaidi ya 500 hivi na mashamba ni madogo madogo. Wapo vijana wengi hapo ambao wamegeuka wakulima.
Kwa majina mimi naitwa Kevin Mlama, nimemaliza chuo changu cha upili, na kulingana na ili janga la corona ilikuwa niendelee na masomo yangu, lakini vyuo vikafungwa. Kuna wenzangu wenye walikuwa washaanza kufanya hii kitu cha ukulima, mimi nikaomba ruhusa ndio nikachukua na kanafasi kangu kidogo nikaanza kupanda. Kwa mara ya kwanza mimi sikujua chenye nafanya, nilinyunyiza tu mkunde ikamea, lakini nilifanya kimakosa ikamea mingi zaidi. Sasa wateja wakakuja wengi, lakini ilileta faida. Lakini kwa saizi nimejua, na kwa sasa nimepanda sukuma, nimepanda managu kidogo. Watu waliipenda kwa sababu wanasema hii ni natural, imetoka kwa shamba, haijanunuziwa madawa. Sasa sukuma saizi na nawiri.
Na sasa niko katika mradi mwingine umo katika jamii hii, wenyeji wa Changamwe, Mombasa. Kaanza tu kipindi hiki cha corona.
Kwa majina naitwa Sami Washira, mimi ni mkazi wa kijiji hichi cha Soweto. Kuku hizi za kienyeji tulizianza tu muda mfupi tu corona ilipoingia. Ndio njia ambayo tungeweza kupata nayo ajira na pia kuajiri wale wengine. Chakula hiki hatukitupi, tunawapatia kuku. Baada ya muda huwa kinabadilika, kinakuwa mbolea. Mbolea hii tunaingiza kwa shamba Shamba lenyewe tumekuza mchicha, tumekuza mkunde, tumekuza mnavu, tumekuza mchunga. Paka mboga ya muringa pia watu wanaipenda, ambayo labda watu hawaijui kwa umakini wake, lakini ni dawa tosha. Mboga hizi, wale watu ambao tunawabebea taka katika ule mradi wetu, ndio katika wale makastoma wetu wakubwa ambao tena bado ndio wanakuja kununua mboga hizi. Tunawauzia kwa bei nafuu ambayo tumewajali, kwa kuwa twajua kipindi hichi cha corona mambo kidogo ni mazito, kuhakikisha kuwa waweze kukaa katika hali nzuri ya kiafya.
Naona tayari umetembelewa na wateja hapa.
Waweza kuzungumza na wao. Naona moja kwa moja tutaenda kwa wateja.
Weni tundie mboga mchicha, mama na nini na mnavu nichanganyie.
Hamjambo?
Hatujambo. Mimi kwa jina naitwa Josephine. Nimekuja kununua mboga hii na nifaidi. Nimeona mabadiliko ya vibanda na mboga ya shambani, ndio kwa maana nimeipenda kuja kuchukua.
Mimi pia nashukuru nimekuja kutafuta mboga hapa kwa ndugu yangu Sami, ambaye nimekuja antundie malenge. Alafu nasikia pia kuna mwangani wao yuko nao. Wajua hizi mboga zake ni za kienyeji na tunazipenda sana. Sisi tunakuwa na afya bora, yani tunachanganya chakula kinachostahili kwa jamii. Kwanza hapa tumekuja kidogo tukose, maana tumkutana na mtu mwingine anatoka hapa na gunia kabisa ntundiwa nyingi. Sio hapa jamii wanafurahia sana, maana yake saizi pesa za kununua nyama kuku hatuna.
Ajabu, mashamba madogo madogo ndani ya mji huu wa Mombasa kufaidisha jamii kubwa.
Kwa majina naitwa Mark, naishi kwa huu mtaa. Huyu bwana nimemjua kwa muda mrefu, analima mboga mboga na inasaidia jamii hapa karibu karibu hapo. Badala ya kushinda ukiondoka uende kuongoea, tunaingia hapa tunanunua mboga na maisha inaendelea. At least anasaidia vijana na jamii pia hapa inasaidika.
Mimi naitwa Judith Nuru. Mimi ni kama manager wake upande wa shamba, upande wa poultry na deal na pia mayai ya kienyeji. Alafu mboga za kienyeji pia, kuku pia ni wa kienyeji.
Umeneleza kwamba wewe ndio meneja au msimamizi wa miradi hii. Tueleze inakuwa vipi ndani ya mji kama Mombasa, kilimo kinafanywa na jamii?
Kweli mtu akisikia kilimo anajua ni mashambani peke yake. Lakini tuliona watu wengi wanateseka. Sasa aswa kuna mama mmoja kutoka kwa agriculture ndo akayo aniambia, "Mbona mpandi mboga?" Ndio tulipojaribu, hata wana vijiji pia nao wakafurahikia, wakasema afadhali mboga hizi za hapa kuliko zile mboga za vibandani.
Ni Judith Nuru huyo anakamilisha makala hii ya jamii na maendeleo. Tumekuwa tukiangazia upanzi wa mboga, matunda na miradi mingine ya kufaidisha jamii. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuendelea na uamuzi wa kumteua mmoja kati ya majaji wa conservative wanawake ili kuziba nafasi iliyoachwa wazi kutokana na kifo cha jaji mashuhuri wa mahakama ya juu Ruth Bader Ginsburg aliyefariki dunia wiki iliyopita. Maafisa wa Sudan watajadili hatua ya kuondolewa kwa nchi yao katika orodha ya Marekani ya nchi zinazofadhili ugaidi wakati wa ziara ya maafisa wa Marekani katika falme za Kiarabu wiki hii, kwa mujibu wa taarifa za baraza linalotawala za Jumapili. Moto katika majimbo ya eneo la Pacific la kaskazini magharibi mwa Marekani, majimbo hayo yanakabiliwa na moto ambao tayari umeshaua watu 35. Marekani leo hii itaweka vikwazo zaidi kwa dazeni ya watu na biashara zinazojihusisha na mipango ya nyuklia ya Iran, makombora na silaha, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Marekani. Ndugu wa watu 12 wa Hong Kong waliokamatwa na China katika bahari mwezi uliopita wanaitaka serikali ya Hong Kong kuwaeleza hali zao na kuhakikisha kwamba wanasheria wanapatikana wa kuwatetea na vile vile wanateuliwa na familia zao na si serikali ya China.
Muktasari huu ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.